Nsell milkom jina Slim Buħarġan il-għakom għal edizzjoni oħra tal-programm ċina xena, programm li jiddiskuti aspetti varji mid-dinja tal-ċinematografija. Jiena fl-istudio għandi miegħi lill-Dr. Gloria Lauri Lucente li minn ġimgħa għal ġimgħa tkun magħna biex dejjem tagħtina tarif interessanti dwar numru ta' films. Illum mod partikolari Gloria ħejjitilna xi ħaġa dwar The War of the Worlds ta' Steven Spielberg. Gloria, tista' tgħid li llum se niddedikaw il-programm kollu lil dan il-film u se niddiskutu wkoll xi karatteristiċi tal-ġeneru ta' science fiction, il-figura ta' H.G. Wells li mir-rumanz tiegħu ġi propju adattat il-film ta' Spielberg u se nitkellmu wkoll fuq adattament famuż ħafna tal-1953 tal-istess ktieb tad-direttur Byron Haskin. Gloria, il-ġeneru ta' science fiction forsi nibdew ftit minn hawnhekk. Kif evolva sa żminijietna?
Silejn, nistgħu ngħidu li għall-ewwel films illi inħadmu appuntu fl-istorja taċ-ċinema, nistgħu nindividwaw ukoll films fantaxjentifiċi, nistgħu nsemmu pereżempju l-film ta' Fritz Lang tal-1926 Metropolis. Imma ħan nippruvaw naraw il-fażijiet jew l-evoluzzjoni ta' dan il-ġenru ta' science fiction. L-1936 ħareġ il-film Things to Come ta' William Cameron Menzies. Dan huwa film ibbażat fuq xogħol ta' H.G. Wells u anki il-film The War of the Worlds huwa bbażat appuntu fuq rumanz ta' H.G. Wells. U interessanti li qabel it-tieni gwerra dinija nistgħu ngħidu illi ħafna drabi il-films ta' science fiction iktar jiffokalizzaw primarjament fuq konflitti individwali u anqas fuq konflitti globali. Kienet it-tieni gwerra dinija u anki it-teddita ta' katastrofi nukleari illi verament nistgħu ngħidu illi jitwilet il-film fantaxjentifiku modern. U sfrattant jinħadmu fil-ħamsinijiet bosta films ta' science fiction fejn appuntu naraw din it-teddida ta' distruzzjoni globali u l-alien illi jiġi from outer space f'dawn il-films x'jirrappreżenta? Jirrappreżenta allegorikament appuntu it-teddida tal-komuniżmu. U sfrattant f'din it-tieni fażi jinħadem fl-1953 il-film ta' Byron Haskin appuntu The War of the Worlds fejn hawnhekk għandna l-alien li jiġi from outer space huwa appuntu allegorikament it-teddida tal-komuniżmu. Niftakru li hawnhekk qegħdin propju fil-Cold War. Fis-sebgħinijiet il-ġeneru tal-fantaxjenza dejjem jiġi iktar iddominat mill-special effects. Alla volja il-film ġa l-film ta' Byron Haskin l-element tal-special effects huwa verament importanti. U imma fit-tmeninijiet imbagħad jibda dan il-ġeneru dejjem jiġi iktar kontaminat minn ġeneri oħra, pereżempju il-ġeneru tal-horror film. Imma nixtieq nazzarda ngħid illi wara 9/11 u t-traġedja ta' Twin Towers, tħanna ġo fażi ġdida tal-ġeneru appuntu ta' science fiction, għaliex xorta nistgħu nagħtu interpretazzjoni allegorika kif sa naraw appuntu fid-diskussjoni tagħna tal-film ta' Spielberg, l-alien x'jirrappreżenta f'dawn il-films illi nħadmu wara 9/11 jirrappreżenta appuntu it-teddida tat-terrorizmu u anki għandna l-idea tal-katastrofi.
Gloria, il-film ta' Byron Haskin, xi kummenti u r-rapport ma' romanz ta' Wells?
Dan il-film appuntu inħadem fl-1953 u huwa adattament kif qed tgħid appuntu tar-rumanz ta' H.G. Wells. Huwa ambjentat f'California fejn nintaqgħu ma' dawn il-personaġġi illi jaraw din l-spaceship tillendja fid-dinja. Wieħed mill-personaġġi huwa Pastor Collins, nintaqgħu wkoll man-neputija tiegħu Silvia nintaqgħu ukoll ma' xjenzjat. Issa dan il-pastor x'jagħmel dal-Pastor Collins f'ċertu mument jgħid hemm bżonn li nikkomunikaw ma' dawn il-kreaturi li ġejjin from outer space. Għaliex aħna naraw is-suldati tal-Armata Amerikana sa jibdew jisparaw appuntu fuq din l-spaceship. Imma Pastor Collins idealist jgħid it's important to communicate with them għaliex ħadd m'għadu jipprova jikkomunika magħhom, jipprova appuntu jikkomunika magħhom imma jinqatel dana fil-bidu tal-film. U jiġifieri għandna l-introduzzjoni ta' ċertu element biex ngħidu hekk spiritwali illi interessanti fil-ktieb ta' H.G. Wells ma nsibuhomx dawn l-elementi, per esempio l-element anki tal-miraklu, id-dinja li tista' tiġi salvata minn miraklu, daw l-elementi f'H.G. Wells ma nsibuhomx. Għala ma nsibuhomx, jew anke ngħidu hekk, għala għandna dan din l-introduzzjoni ta' dan l-element, appuntu għaliex għandna verżjoni allegorika ta' l-alien, l-alien, illi jirrappreżenta teddida tal-invażjoni Russa u hemm ix-xewqa illi appuntu b'xi miraklu jistgħu jelbuh l-Amerikani appuntu li jistgħu jelbu lil din it-teddida. Nixtieq ngħid ħaġa fuq dan il-film ta' Byron Haskin, dan huwa film verament importanti fl-istorja tal-ġeneru ta' science fiction, anki jimħabba l-special effects tiegħu għaliex verament huwa film. Is-semmija tagħna li jħobbu jaraw films appuntu anke mħabba l-special effects, verament nissuġġerilhom li jaraw dan il-film għaliex nistgħu naraw l-special effects ovvjament fis-snin 50-ijiet.
Gloria, però għala Wells jattira ħafna lid-diretturi x'jagħmlu attrajenti daqshekk biex jiġi adattat fuq l-iskrin.
Din hija wkoll domanda interessanti. Aħna nistgħu ngħidu illi Wells u per eżempju l-ewwel ktieb tiegħu The Time Machine, Wells verament jiġi iffurmat fl-istess perjodu illi tiġi iffurmat anke l-istorja taċ-ċinema li twilet iċ-ċinema għaliex l-1895 joħroġ l-ewwel ktieb ta' H.G. Wells appuntu The Time Machine u l-1895 hija s-sena meta l-aħwa Lumière jirrappreżentaw jkollhom l-ewwel rappreżentazzjoni filmika tagħhom. Imma inti qed tissaqsini għalfejn H.G. Wells jattira. Jattira ħafna li xuwa kittib verament viżiv. Jiġu preżi li huwa viżiv, huwa kittib illi verament huwa biex ngħidu hekk bl-Ingliż amenable to adaptation, appuntu imħabba l-special effects. Mbagħad hemm it-temi, dawn it-temi appuntu ta' invażjoni tal-alieni from outer space. Din hija tema li verament tattira. Imma huwa interessanti tara wkoll ir-rapporti li kellu H.G. Wells maċ-ċinema u mhux dejjem kien kuntent bl-adattamenti li saru tal-kotba tiegħu. Per eżempju jikkritika ħafna adattament ta' ktieb tiegħu film li jismu Island of Lost Souls immanki The Invisible Man, fejn għandna l-introduzzjoni tal-love interest ta' dawn il-personaġġi femminili illi H.G. Wells verament moġbuħx kif ġew introdotti appuntu dawn il-personaġġi. Nixtieq ngħid imma illi kemm The War of the Worlds u anki The Time Machine ma kienx hemm ma nħadem l-ebda adattament waqt illi kien għadu jgħix H.G. Wells, dawna inħadmu dawn il-films wara il-mowt ta' Wells.
Boston, that has gonna be?
The Ukraine is in almost total blackness tonight in the wake of a series of freakish lightning storms.
Rachel, wanna see something cool?
It's okay. You're fine.
Because lightning doesn't strike twice in the same.
You believe this, Ray? Every single car?
I never seen anything like this before.
Yeah, I should have known you two were behind this.
Is it hot?
It's freezing.
Hear that? Feel that? Was it the subway?
Everybody get out of the way!
Gloria, ħana dwar il-film ta' Spielberg u inqabluh ma' ta' Haskin. Xi aspetti qed inti li l-film ta' Haskin nistgħu intuh interpretazzjoni allegorika. Nistgħu nagħmlu l-istess però bil-film ta' Spielberg?
Iva, nistgħu nagħtu interpretazzjoni allegorika ferm qawwija. Imma ovvjament l-allegorija għandha riferiment totalment differenti għaliex kif għadna appuntu fil-film ta' Byron Haskin, il-riferiment allegoriku għax wara kollox qegħdin ġol Cold War, għandna appuntu it-teddida ta' invażjoni Russa u anki tal-gwerra nukleari. Imma hawnhekk x'għandna fil-film appuntu ta' Spielberg? Għandna wkoll l-idea ta' teddida, teddida diddarba ta' terrorizmu. L-Amerika illi trid appuntu taffronta din it-teddida enormi u anki Spielberg innifsu jgħid illi hu ried jaħdem dan il-film fantascientifiku imma b'ċerti riferimenti viżivi illi bil-fors jagħmluna naħsbu fuq l-immaġni li aħna rajna fuq it-television ta' 9/11 meta aħna rajna eluf u eluf ta' nies mingħajr karozzi, pereżempju, ħerġin qegħdin jippruvaw joħorġu minn New York u qegħdin jippruvaw jersqu lejn darhom. U hu jgħid, Spielberg jgħid, u hawnhekk qed nikkwota intervista appuntu li jagħmel Spielberg, jgħid illi f'dik ix-xeni u ħass illi kellna illi l-Amerika kienet għaddejja minn esperjenza ta' rifuġati. L-Amerikani illi spiċċaw jishom rifuġati kollhom jaħarbu minn New York. U anki f'dan il-film appuntu hemm din it-tema tar-rifuġat. It-tema ta' New Yorkis illi jkollu appuntu jitlaq lil New York. U nixtieq nagħmel riferiment għall-film ieħor li ddiskutejna flimkien ukoll il-film Terminal. U anki hemmhekk għadna illi qed jurina Spielberg il-biża' u l-paranoja tal-Amerikani illi jiġu appuntu jkun hemm pereżempju invażjoni minn xi ħadd illi mhuwiex Amerikan. U Spielberg fuq din huwa verament aħrax fuq George Bush għaliex hu verament jemmen illi din il-politika ta' Bush illi waslet lill-Amerika appuntu biex tibża daqshekk tkun daqshekk hemm paranoid fuq dak li ġej minn barra.
Gloria, Spielberg influenzat minn Haskin?
Indubjament hemm influenza ta' Byron Haskin, imma jiena naħseb u dan jgħidha Spielberg innifsu illi l-influenza dominanti hija minn play ta' Orson Welles tal-1938, ħafna mis-semmija tagħna ċerta li semgħu fuq din il-play. X'kien għamel Orson Welles? Orson Welles kien adatta il-ktieb ta' H.G. Wells The War of the Worlds u trasforma ġo radio play. U din il-radio play ġi trasmessa. U x beda jiġri? Ħafna Amerikani mandunawx illi kienet play. U ħasbu verament illi kien hemm invażjoni from outer space. Allura x'għamlu qabdu bdu joħorġu minn darhom u Spielberg jgħid illi hu verament ġi influenzat minn din ir-radio play u xtaq jikkrea appuntu din is-sitwazzjoni ta' tensjoni, ta' ansja, ta' paranoja estrema jiġifieri. U jiena naħseb li Spielberg irnexxielu verament jikkrea din is-sitwazzjoni.
Gloria, aktar kmieni inti qed li Wells jattira għax viżiv. Xi element viżiv li jinsibu kemm f'Wells u kemm fi Spielberg?
Hemm element illi jinsibu fil-ktieb ta' Wells. Hemm bosta elementi, ma ħanitkellmu fuq element wieħed. It-tip ta' vegetazzjoni illi jiddeskrivi H.G. Wells fil-ktieb tiegħu, il-vegetazzjoni illi teżisti fuq din il-pjaneta ta' dawn l-aljeni, hija vegetazzjoni ħamra. U din it-tip ta' vegetazzjoni jittrasportawha magħhom fuq il-pjaneta tagħna. u appunto Spielberg jirriproduċi dan l-element appunto ta' vegetazzjoni ħamra. Dik huwa wieħed minn bosta elementi.
Gloria, aħna imdorijin naħsbu fiti, meta naħsbu fi Spielberg u fi science fiction. Iżda fiti l-aljen huwa il-ħabib tal-bniedem, hawnhekk l-aljen huwa it-teddida għall-umanità. Il-kummenti tiegħek.
Iva, di importanti din id-domanda għaliex Spielberg iħobb ħafna it-tema appuntu ta' science fiction u saffrattant meta kien għadu verament żagħżugħ fl-1964 u għamel film kien hemm iċrix ħafna dan il-film fejn l-aliens jiġu fid-dinja u jieħdu magħhom lura fuq il-pjaneta tagħhom kemm bosta nies u kemm bosta annimali u jidaħluhom f'petting zoo. Jiġifieri immaġna il-bniedem jispiċċa jiġi trasportat fuq pjaneta oħra u jiġi eżibit bħall-annimal ġo petting zoo. U mbagħad għandna imma l-alien ta' E.T. illi huwa alien wara kollox huwa ħabib ta' tfal huwa hemmhekk hemm element ta' innoċenza qawwija. Imma l-alien ukoll niftakru f'Jurassic Park ma tantx huma ħbieb tal-bniedem, imma anki Jaws nistgħu narawh bħala alien, alien ovvjament mhux from outer space, imma alien illi qed jiġi anki minn dimensjoni mir-renju tal-baħar. Issa hawnhekk x'għandna l-alien u hawnhekk se nerġgħu niġu għall-interpretazzjoni allegorika silejn. Spielberg hawnhekk fl-alien verament qiegħed jipprova jirrappreżenta permezz tal-biża' illi inqanqlu dawn l-aliens qed jipprova jirrappreżenta wkoll it-tensjonijiet kulturali, it-tensjonijiet ta' epoka sħiħa, l-epoka appuntu ta' terrorizmu. Jiġifieri interessanti tara ħafna l-evoluzzjoni ta' kif jiġi rappreżentat l-alien fil-film ta' Spielberg u ndaħlu wkoll f'kuntest kulturali u anki storiku.
Gloria, xi aspetti li forsi ma tantx laqtuk fil-film u oħrajn li ovvjament laqtuk?
Indubjament l-aspett li ma jistax ma jolqtokx f'dan it-tip ta' film u appuntu l-special effects. Dan huwa tip ta' film illi you have to suspend your disbelief. Jiġifieri ma tistax toqgħod tgħid hu wara wkoll x'eżaġerazzjoni għaliex ovvjament dan huwa film fantascientifiku. Kien hemm elementi illi verament ma oġbunix. Per eżempju, landing, minix sanajċini landing, imma jiena ħassejt illi kien verament deludenti. Kien hemm ukoll moment fejn naraw l-attur Tim Robbins qed jinterpreta l-parti ta' raġel qed jipprova jistaħba fil-kantina fil-basement tad-dar tiegħu u jiena naħseb li dik ix-xena verament hija xena twila iżejjed u xena illi mhix amalgamata tajba fil-qpija ta' dan il-film. Imma all in all dan huwa film verament eċitanti illi viżivament tieħu gost taraw.
Gloria, il-figura prinċipali interpretata minn Tom Cruise.
Iva, Tom Cruise jinterpreta il-parti ta' Ray ġej minn working class background u missier ta' żewġ tfal li ma jgħixux miegħu imma ġo għandu għalf tiġranet u s-separat mill-mara tiegħu. Jiġifieri hawnhekk għandna ġa it-tema tan-nukleju familjari illi ġiet iddiżintegrata. U għandna tema wkoll tal-paternità. Dan huwa missier illi mhuwiex eżattament il-missier biex ngħidu hekk eżemplari, anki l-kċina tiegħu laqas biss hemm ikel diżastru id-dar tiegħu, imma jiġifieri għandna din il-figura ta' Ray illi naraw ċertu evoluzzjoni fil-film għaliex hu ħajkollu jipproteġġi it-tfal tiegħu minn din it-teddida esterna u permezz ta' din il-protezzjoni li hu jagħti lit-tfal tiegħu jiskopri wkoll il-valuri tal-paternità u jsir biex ngħidu hekk missier awtentiku responsabbli lejn it-tfal tiegħu imħabba din it-teddida.
I've never seen anything like this before. That many strikes of lightning in one spot? Is this the only place?
Come on, put that
you
down.
You want to step back, please?
Step back.
Take
it. You're going to fall in.
Get back.
Back up, people. People, back up back there.
Freezing.
Hear that?
Feel that?
Yeah, I feel that.
What is it, the subway?
It's the subway.
That train, maybe?
That can't be the water main.
There's nothing else down there.
The water main doesn't run through here.
You feel that?
Well, there's something down there, and it's moving.
Gloria, qegħdin nitkellmu fuq l-alien u r-rappreżentazzjoni tiegħu, però l-umanità f'dan il-film kif inhi rrappreżentata?
Din hija domanda wkoll importanti meta nitkellmu fuq is-science fiction. Hawnhekk għandna min-naħa għandna l-alien li jirrappreżenta appuntu din it-teddida ġejja minn barra u nistgħu interpretawh appuntu din it-teddida bħala l-interpretazzjoni allegorika tal-terrorizmu. Imma l-umanità. L-umanità kif tiġi rrappreżentata? Hawnhekk għandna. Umanità mimlija biża, mimlija ansja, mimlija paranoja. U hemm jiġifieri kemm teddida eżoġina illi ġejja minn barra illi ġejja from outer space. Imma hemm teddida għal din il-familja ta' rej ukoll endoġina, jiġifieri endogenous ġejja minn ġo l-umanità innifisha. Għaliex pereżempju hemm ċerti xeni fejn Rej qiegħed fil-karozza isuq mat-tfal tiegħu u jiġi letteralment aggredit minn massa ta' nies illi totalment tilfu r-razzjonalità, tilfu kull forma ta' kontrollu jsiru verament violenti, jiġifieri m'għandniex biss it-teddida tal-aljen, imma għandna t-teddida li ġejja wkoll mill-umanità innifisha. Imma inti tista' tgħidli allura l-umanità kif tiġi rappreżentata? F'dawl esklużivament negattiv? Le, mhux f'dawl esklużivament negattiv, għaliex imbagħad hemm ċerti redeeming moments biex ngħidu hekk fejn ansi naraw lil-rej illi imnalla kienu nies oħra illi jisalvaw għax inkella kien sa jinqatel appuntu minn dawn l-alieni.
You keep your eyes on me. You're gonna want to look around. But you're not going to, are you?
Rachel!
Silta niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn il-lum id-dedikajna l-programm l-film The War of the Worlds appuntament għal-makom għal-pallum ġimgħa fl-istessin, grazzi li kontu magħna, insalmulkom.